слухаеце радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Колы Статкевіча сёння было прычасце ў святара. Верніка каталіка Алексея Шчадрова, які стварыў прытулак для бяздомных, запрасілі ў Ватыкан. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры дзень сёння ў свеце. Кіраўнікі ўзброеных сілаў Украіны паведамілі прэзідэнту Украіны Пятру Парашэнку аб тым, што над горадам славянскаму Данецкай вобласці узняты дзяржаўны сцяг. Пра гэта паведамляе прэсавая служба кіраўніка дзяржавы. Паводле словаў міністра абароны Украіны Валерія Гілятэя, сіламі ўкраінскага войска вядзецца аднаўленне жыццядзейнасці гораду, пачалася місія дзеля прадастаўлення гуманітарнай дапамогі. Начальнік генеральнага штабу Віктар Мужэнка даклаў прэзідэнта аб тым, што цяпер у Краматорску, які знаходзіцца недалёка ад Славянску, выведвальная рота правярае горад на прадмет яго мінавання для наступнага правядзення баявой аперацыі. Раней стала вядома, што ў пятніцу ўвечары украінскія вайскоўцы занялі горад Славянск, які да гэтага ўтрымлівалі сепаратысты гэтых званай Данецкай народнай рэспублікі. Ва ўсходняй частцы Єрусаліму і ў арабскіх селішчах на поўначы Ізраілю сёння адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і раз'юшанымі палестынцамі на наступны дзень пасля пахавання арабскага падлетка. Як перадае Associated Press, дэманстранты палілі шыны, кідалі ў паліцыянтаў камяні і бутэлькі з запальнай сумессю. У адказ праваахоўнікі ўжылі слёзацечны газ і святлошумавыя гранаты. Больш за 20 чалавек арыштаваныя. Палестынцы абвінавалі у забойстве 16-гадова арабскага падлетка ізраільцаў, заявляючы, што гэта была помста за гібель ізраільскіх школьнікаў. Яго цела было знойдзенае ў сераду ў Єрусалімі. У панядзелак былі знойдзеныя мёртвымі трое ізраільскіх падлеткаў, выкрадзеных 12 чэрвеня на заходнім беразе ракі Ярдан. Ізраільскія ўлады ўсклалі адказнасць за іх забойства на палестынскую радыкальную групоўку Хамас, якая абвяргае сваю датычнасць да іх гібелі. Егіпецкі суд у суботу прысудзіў да пажыццёвага зняволення лідара забаронена ў краіне руху браты мусульмані Махамеда Бадзія і яшчэ 36 ісламістаў. Суд таксама пацвердзіў смяротны прысуд 10 прыхільнікам братоў мусульманаў. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на егіпецкае тэлебачанне. Бадзія прызнаны вінаватым у падбухторванні да гвалту, які ўспыхнуў у краіне пасля таго, як у ліпені летась армія адхіліла ад улады прэзідэнта ісламіста Махамеда Мурсі. Раней Махамед Бадзія ўжо атрымаў 2 смяротныя прысуды па 2 іншых справах, распачатых у дачыненні да ісламістаў. Міжнародная супольнасць выказала занепакоенасць масавымі судовымі працэсамі, што адбываюцца апошнім часам у Егіпце, падчас якіх дзясяткі людзей былі асуджаны да смяротнага пакарання. На поўначы Іраку, у горадзе Масуле, джыхадысты-суніты разбурылі як найменей 10 рэлігійных аб'ектаў, у тым ліку 7 шыіцкіх мячэтаў. У чэрвені Масул занялі баевікі з радыкальнай суніцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» Іраку і Леванту. На іх сайце былі апублікаваныя здымкі падарваных мячэтаў, а таксама бульдозараў, якія руйнавалі рэлігійныя святыні. Жыхары Масулу пацвярджаюць гэтыя паведамленні. На хвалях свабоды вы слухалі